Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Να αρχίσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλησπερίσω τον Βαγγέλη τον Κούμα από το star.gr. Το ξέρετε όλοι, νομίζω. Τον έχουμε φιλοξενήσει και πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας. Διατηρεί τη στήλη του αυτοκινήτου στο star.gr. Το ξέρετε βέβαια και από το κεντρικό δελτίο που είναι στην πρώτη γραμμή σε όλα τα γεγονότα.
Να είσαι καλά, πάλι ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Εντάξει. Βλέπω κιόλας όταν ξέρεις δουλεύεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και έρχεσαι σε επαφή με πολύ κόσμο και βλέπεις τι γίνεται στην κοινωνία, βλέπεις και τα αυτοκίνητα από την άλλη πλευρά που μπορεί να μην το βλέπουν οι συντάκτες του ειδικού τύπου.
Αυτό που εμάς μας ρωτάνε συνέχεια, Βαγγέλη, και το έχεις διαπιστώσει κι εσύ, είναι θέλω να μπω στην καινούργια τεχνολογία στον ηλεκτρισμό. Να μπω, να επιλέξω ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο ή να συνεχίσω με βενζίνη ή να πάω στο υβριδικό ή να πάω στο πλαγκίν. Είναι πολλές ερωτήσεις που μας κάνουν, έτσι.
Είναι πολλές και το κυριότερο, επειδή ο Έλληνας δυσκολεύεται να πάρει ένα αυτοκίνητο και ξέρω ότι όταν αγοράσει ένα αυτοκίνητο θα είναι μια επιλογή οκταετίας ή δεκαετίας, σκέπτεται που να επενδύσει τα χρήματα, γιατί είναι μια επένδυση το αυτοκίνητο έτσι όπως είναι τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι τι, να πάρω ηλεκτροκίνητο, να πάρω βενζινοκίνητο, να πάρω plug-in υβριδικό να το βάζω στην πρίζα και να έχω και βενζινοκινητήρα, να πάρω diesel.
Ο κόσμος που είναι από την επαρχία γενικότερα και κάνει πολλά χιλιόμετρα, άνθρωποι δηλαδή που έχουν εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια το diesel, προβληματίζονται. Έχουν ακούσει ότι σιγά σιγά στις πόλεις σιγά σιγά απαγορεύουν την είσοδο των ντίζελ αυτοκινήτων και έχουν αρχίσει και φοβούνται.
Ναι, βέβαια αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι κάτι που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι από το 2025, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για το
Euro 5.
Και μετά ανάλογα το χρονολογία θα πάει άλλα 5 χρόνια, 10 χρόνια κτλ. Εντάξει, Euro 5 να μην πάρεις. Έτσι δεν είναι.
Όταν είσαι... δεν υπάρχουν τώρα. Ναι, έχουν πάει Euro 6 BC.
Όχι, λέω υπάρχουν μεταχειρισμένα. Euro 5 και αυτό βλέπεις και όλες επειδή είναι Euro 5, βλέπεις ότι έχουν πέσει και οι τιμές. Αλλά τώρα όταν μπει σε μια διαδικασία, είσαι στην Αθήνα, είσαι στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, δηλαδή σε μεγάλες πόλεις και είναι να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, ας μην πάρεις Euro 5, έτσι, diesel, ας πάρεις Euro 6, Euro 6D diesel ή Euro 6 final, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται, έχουμε μπερδευτεί κιόλας με αυτά τους κωδικούς που βάζουν, πάντως όχι Euro 5, από την άποψη ότι αν είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί πρώτα από το Euro 5. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αυτοκίνητα εισαγωγής, το οποίο είναι Euro 4 diesel, τα οποία δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν πουθενά και παρόλα αυτά τα φέρνουν. Αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει και κάποιος έλεγχος που μπορεί να γίνει εύκολα από τον τροχονόμο ο οποίος θα σταματήσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Το θέμα όμως είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Δίζελ, ηλεκτρισμό, βενζίνη, plug-in, τι απ' όλα. Εγώ θα απαντήσω ένα πράγμα, ότι ό,τι και να πάρεις, έτσι όπως είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι δεν θα χάσεις. Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνεις μεγάλες αποστάσεις, καλύπτεις μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή κάνεις 200 χιλιόμετρα ή 300 χιλιόμετρα, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Εντάξει, δεν θα πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο γιατί ουσιαστικά θα κάνεις πολύ περισσότερο χρόνο από ότι να πάρεις ένα βενζινοκίνητο ή ένα πετρελοκίνητο.
Λες για το χρόνο φόρτισης.
Βέβαια, ο χρόνος φόρτισης.
Να τα βάλουμε ένα να τα δούμε. Πες ότι επιλέγεις να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Καταρχήν, αν δεν έχεις το σπίτι σου ηλεκτρικό, αν δεν έχεις το σπίτι σου φορτιστή, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Και από την έννοια ότι ναι, μεν μπορεί ο ηλεκτρισμός αυτή τη στιγμή να είναι το φθηνότερο και από τη βενζίνη και
κάψιμο,
από το δίζελ.
Να το πούμε έτσι. Ο ηλεκτρισμός να είναι μια πηγή ενέργειας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι φθηνότερη και πραγματικότητα είναι μία ότι είναι το πιο χαμηλό κόστος αυτή τη στιγμή για μετακίνηση ενός αυτοκινήτου.
Πρόσεξε όμως, για αστική μετακίνηση μιλάμε αποκλειστικά και αν και εφόσον έχεις πιλωτή γκαράζ και μπορείς να ξαναφορτίσεις το σπίτι σου.
Ναι, τώρα, γιατί εγώ είδα και κάτι άλλο πιο πριν λίγο, ότι είδα με μπαλαντέζα να φορτίζουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τώρα, τραβάς μπαλαντέζα από το μπαλκόνι σου να φτάσει την πρίζα κάτω, νομίζω ότι είναι λίγο
άρα, λοιπόν,
εικόνα η οποία σου με προκαλεί τα γέλια.
Το πρόβλημα, λοιπόν, που έχεις στην απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι πού θα φορτίσεις,
ναι,
σε πόση ώρα θα φορτίσεις, η αυτονομία, πόσο θα μετακινηθείς και επίσης σε τι κόστος θα φορτίσεις εκτός του σπιτιού σου. Άρα λοιπόν πάμε και λέμε ότι σε αυτή τουλάχιστον την περίπτωση και για αυτό το χρόνο που μιλάμε, για τώρα δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο εκτός πόλης, αν κάνεις δηλαδή μετακινήσεις εκτός πόλης.
Πρέπει να σκεφτείς ότι θα πολλαπλασιάσεις το χρόνο μετάβαση στον προορισμό σου όταν είναι μια απόσταση με 400-500 χιλιόμετρα. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε, τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν φτάνουν αυτή την αυτονομία, εκτός αν πηγαίνεις με 70-80 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς κλιματισμό, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο κτλ. Για να πεις θα πας από την Αθήνα να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη χωρίς φόρτιση. Αυτό δεν γίνεται, ούτε μπορείς να το διακινδυνεύσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας ενδιάμεσος σταθμός φόρτισης. Υπάρχουν ενδιάμεσοι σταθμοί φόρτισης, αλλά ό,τι και να κάνουμε, υπάρχει και ένας χρόνος φόρτισης, ο οποίος θα σε καθυστερήσει στο ταξίδι σου.
Ναι, σε ένα ταχυφορτιστή πολύ μεγάλο, ίσως να θες να δαπανίσεις μπορεί και 2-3 ώρες για να πετύχεις μία.
Υπάρχουν σε πρατήρια
καυσίμων.
Ναι, σε πρατήρια καυσίμων υπάρχουν τώρα ταχυφορτιστές. Έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι όσο.
Το κάνεις όμως. Τώρα, ας πούμε, λέμε, γιατί συνέχεια αυτό λένε, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα μου πεις πώς συχνά πας στη Θεσσαλονίκη, είναι το ένα.
Δεν πας συχνά. Εντάξει, θα πας μια φορά. Το θέμα όμως δεν είναι η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Λέμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μπορεί να είναι ένα Αθήνα με ένα χωριό που είναι κάπου στην Πελοπόννησο, που απέχει 300-400 χιλιόμετρα και ξαφνικά μπαίνει σε ένα ορεινό κομμάτι και έχει άλλα 60 χιλιόμετρα να διανύσεις και έχει ανηφόρες. Πού θα σταματήσει τώρα να φορτίσει?
Ακριβώς. Δεν υπάρχουν ταχυφορτιστές.
Το μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι η αυτονομία. Είναι ο χρόνος φόρτισης, να μην κοροϊδευόμαστε. Αν ο χρόνος φόρτισης ήταν στα 5 λεπτά, είχε και 200 χιλιόμετρα αυτονομία, είχε και 150 χιλιόμετρα αυτονομία. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε, αυτό είναι. Για μένα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι ένα μέσο, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο ουσιαστικά σε εξυπηρετεί απόλυτα στον αστικό κύκλο μέσα.
Στην πόλη.
Αν, ας πούμε, έχεις κατεβάσει, βάλεις ένα φορτιστή, υπάρχουν τώρα περισσότερες πολυκατοικίες που χτίζονται τώρα ή αυτές της τελευταίας δεκαετίας όλες έχουν πιλωτές και έχουν πάρκινγκ. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί να πάρεις ένα μικρό φορτιστή, τον οποίο να το πεις ότι το βράδυ το φορτίζει στα μάξι και λειτουργεί κάτι σαν το κινητό σου τηλέφωνο. Από ποια άποψη? Δηλαδή ότι λες, εντάξει, η συνήθεια. Μπαίνω, παρκάρω, το βάζω στην πρίζα, το πρωί το παίρνω και το αφήνω. Να πούμε όμως ότι οι περισσότερες εταιρείες έχουν αναβάλει τα σχέδιά τους προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό τελικά θα εφαρμοστεί. Από ποια άποψη? Δηλαδή ότι ακόμη είσαι η Audi. Έτσι, που λέει ότι εγώ σκοπεύω τα αυτοκίνητά μου όλα να είναι ηλεκτρικά μέχρι το 2035. Αυτό ουσιαστικά με τις σύμφωνα πληροφορίες το παίρνει λίγο πίσω, λέει θα επιμείνουμε και στα υβριδικά, θα επιμείνουμε και στα plug-in υβριδικά. Αυτό που κάνουν τώρα πολλές εταιρείες είναι να βάζουν μεγαλύτερη μπαταρία και μεγαλύτερο ηλεκτροκινητήρα, δηλαδή να δημιουργήσουν ένα υβριδικό αυτοκίνητο το οποίο να έχει τη δυνατότητα να κινηθεί εντός πόλης μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα, έτσι όταν έχει μια μεγάλη μπαταρία, και η φόρτιση να γίνεται κανονικά από τον βενζινοκινητήρα ή από το σύστημα πέδησης, όπως ξέρουμε.
Try. αυτό που θα συμβούλευα κάποιον ο οποίος κινείται και κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα στην πόλη, να πάρει ένα μικρό ηλεκτρονικό και χώρο βέβαια για να φορτίσει. Να πάρει ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό για να κινείται μέσα στην πόλη και να παρκάρει και πιο εύκολα. Έχουμε δει ότι υπάρχουν τέτοια αυτοκίνητα, τα οποία δυστυχώς είναι ακριβά.
Ακόμη
να το πούμε
είναι
αυτό.
Ακριβά. Ακόμη είναι ακριβά.
Αλλά
προσοχή. Ακόμη δηλαδή είναι ηλεκτρικά εκτός. Δεν θέλουμε να μην αναφέρουμε μάρκες. Τα περισσότερα ηλεκτρικά μικρά αυτοκίνητα είναι διθέσια, που συνεπάγεται δηλαδή ότι θα πρέπει να πεις ένα παραπάνω έξοδο στο να πάρεις ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τώρα μια μέσα αστική οικογένεια, ελληνική οικογένεια, στην οικονομική δυνατότητα να το κάνει.
Μα έχουμε δει, συγγνώμη, έχουμε δει τα αυτοκίνητα να έχουν εκτοξευθεί οι τιμές τους πάνω από 30%, 40%
σε
πάνω.
Σε όλα. Και στα βενζινοκίνητα και στα δίζελ και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές είναι και αδικαιολόγητο.
Είχαμε πει ότι είναι η αύξηση στις μεταφορές, το κόστος μεταφοράς στα καύσιμα και επίσης και τα chips που είχαμε το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Ναι. Το σταμάτημα της παραγωγής.
Εντάξει, η ζήτηση, μια πραγματικότητα ήταν αυτό.
Αυξημένη ζήτηση.
Ναι, γι' αυτό έβλεπες κιόλας ότι άλλα αυτοκίνητα τα οποία ήταν έρχονται στην Ελλάδα με ψηφιακό πίνακα οργάνων, στο τέλος φτάνανε στον πελάτη και φτάνανε με αναλογικό πίνακα οργάνων. Γιατί για να εξοικονομήσουν τα chips, τα microchips, και να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν στις οθόνες. Τέλος πάντων, αυτό το πρόβλημα λύθηκε. Όμως, να μην κοροϊδευόμαστε, κάθε φορά που δημιουργείται μια κρίση, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κερδίζουν και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να εξακολουθούν να κερδίζουν. Και δικαιολογημένα είναι έτσι, επιχειρηματίες, και σου λέει, εντάξει, ναι, αφού έχω ανεβάσει τις τιμές και τα λοιπά, για ποιο λόγο τώρα να τις κατεβάζω? Έχω κάποιο κέρδος να τις κατεβάζω? Δεν έχω, αφού αγοράζουν.
Μπορώ να σου πω και το άλλο. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλές συνεργασίες, consortium, είδαμε τη Stellantis, όπου πήγαν όλες οι εταιρείες μαζί. Παλιότερα είχαμε δει τη Fiat συγχώνευση με την Chrysler και την...
Τώρα είναι όλοι μαζί, να πούμε, την Stellantis, για την πορεία κόσμου.
Peugeot, Citroën, Opel.
Opel, DS, ποια άλλη είναι?
Alfa Romeo,
Fiat, Jeep.
Ναι, που είναι ένα τεράστιο consortium, όπου
μοιράζονται κοινά πατώματα, μοιράζονται τους κινητήρες, μοιράζονται πολλά οθόνες, μοιράζονται, τέλος πάντων, βλέπεις δηλαδή
know-how,
ότι
ναι, μοιράζονται know-how, R&D,
κοινές πλατφόρμες, έτσι, πάνω στο
με στόχο, με στόχο το κόστος να είναι χαμηλότερο, το οποίο τελικά είναι χαμηλότερο, γιατί το έχουμε δει ότι δεν είναι. Και μήπως αυτή...
Θα δικαιολογήσουμε λίγο και τις τιμές από ποια άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ορισμένους κανόνες ασφαλείας. Δηλαδή, τι σου λέει? Σου λέει, ξέρω εγώ, ότι θα πρέπει να έχεις όλα τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας προκειμένου να πάρεις το πολυπόθητο 5 αστέρια στις δοκιμές πρόσκλησης, στις δοκιμές ασφάλειας. Για να το πάρεις όμως αυτό τα 5 αστέρια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπεις ότι το αυτοκίνητο πρέπει να είναι φουλαρισμένο, να έχει μεγάλη πρίκα από τεχνολογία. Γι' αυτό βλέπεις και σε πολύ μικρά αυτοκίνητα ότι υπάρχουν ακόμη και 7 αερόσακοι. Το ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας πλέον δεν θεωρείται εξτρά, είναι σε όλα τα αυτοκίνητα. Αλλά υπάρχουν άλλα συστήματα, όπως το να σε προειδοποιεί το σύστημα τυφλού σημείου. Άμα ανοίγει την πόρτα, πριν να ανοίξει την πόρτα, να σου λέει ότι έρχεται αυτοκίνητο. Όταν πάει να κάνει όπισθεν, να φρενάρει όταν αναγνωρίζει εμπόδιο, να σου κρατάει την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, να αναγνωρίζει εμπόδια, πεζούς, ποδηλάτες, ζώα, να φρενάρει μόνο το. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ένα κόστος το οποίο.
Μα τώρα αυτά είναι στάνταρ. Τώρα αυτά είναι στάνταρ.
Είναι στάνταρ, κοστίζουν όμως και σε.
Κοστίζουν. Και ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που εγώ προβλέπω ότι τα αυτοκίνητα, η τιμή τους δυστυχώς αντί να πέσει, θα ανέβει. Γιατί κάποιος θα πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο.
Το μάρμαρο το πληρώνει ο καταναλωτής. Ποιος θα το πληρώσει? Υπάρχει καμία εταιρεία η οποία πληρώνει το μάρμαρο? Υπάρχουν προσφορές τις οποίες κάνουν οι εταιρείες. Συνήθως είναι χρονικές περιόδους όπου δεν αγοράζει αυτοκίνητα ο κόσμος. Δηλαδή, ο άλλος που πάει είναι καλοκαίρι, δεν σκεφτεί να αγοράσει αυτοκίνητο. Σου λέει, εγώ τώρα πλησιάζει και τα Χριστούγεννα, πλησιάζει και αλλάζει και ο χρόνος. Γιατί να πάρω τον ένατο μήνα, γιατί να πάρω τον δέκατο μήνα, τον ενδέκατο και να μην πάρω, ας πούμε, την αρχή του χρόνου. Εκεί λοιπόν οι εταιρείες κάνουν μεγάλες εκπτώσεις. Έτσι, και σου λέει ο άλλος, εντάξει, σας πάρω, ας είναι μοντέλο του 2024, αφού γλιτώνω 3.000 ή 4.000, όπως είναι προσφορά της εταιρείας.
Υπάρχουν τώρα προσφορές, κάνουν προσφορές, σίγουρα οι εταιρείες όλες.
Προσφορές γίνονται όταν αλλάξει ένα μοντέλο. Όταν γίνει η πλαστική επέμβαση που λέμε, ένα μικρό facelifting, και σου λέει το νέο μοντέλο έρχεται έτσι. Συνήθως το νέο μοντέλο που έρχεται έχει περισσότερα συστήματα. Μπορεί να έχει χάσει σε ύπους για να έχουν χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα. εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να κάνει ο καταναλωτής και να τα υπολογίζει.
Αυτό τώρα που λέει ο κόσμος, ρε παιδί μου, να μπω, έχω πιλωτή, μπορώ να έχω ένα μικρό αυτοκινητάκι μέσα στην πόλη, με συμφέρει γιατί είναι φτηνό, να αγοράσω ηλεκτρικό ή θα τα αγοράσω τώρα και όταν πάω να το πουλήσω μετά θα είναι ξεπερασμένη η τεχνολογία, οι μπαταρίες? Γιατί έχουμε δει ότι καταρχήν υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και από τους Κινέζους και από τους Αμερικανούς, οι οποίοι ρίχνουν συνέχεια τις τιμές.
Ναι, πολύ λένε.
Και οι Ευρωπαίοι.
Οι Ευρωπαίοι τις ανεβάζουν. Εντάξει, διαφορετικά τα μεροκάματα, τα μηνιάτικα στην Κίνα, διαφορετικά στην Ευρώπη, διαφορετικές. Η Κίνα είναι μια χώρα από την οποία ουσιαστικά γίνεται η εξόρυξη για τα απολύτιμα μεταλλεύματα τα οποία κατασκευάζει την μπαταρία. Πολλοί λένε ότι η Ευρώπη πυροβόλησε τα πόδια της με το να στραφεί προς την ηλεκτροκίνηση, διότι είναι μια ήπειρος η οποία τι είναι, η ήπειρος αυτή δεν έχει ουσιαστικά τα πολύτιμα μέταλλα ή δεν ήταν προετοιμασμένη προκειμένου να πάει στην ηλεκτροκίνηση. Όλα αυτά λοιπόν τι μπαίνει στη διαδικασία, να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο το οποίο εξαρτάται ουσιαστικά η κατασκευή του, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, από τους Κινέζους. Οι Κινέζοι από την άλλη μεριά, με τα χαμηλό κόστος εργασίας, με τη διαδικασία ότι εγώ κάνω απεργία και απεργία την οποία κάνω φοράω ένα μαύρο περιβραχιόν και συνεχίζω και δουλεύω.
Και Ιαπωνέζοι το κάνουν αυτό.
Και οι Κινέζοι δεν ξέρω αν το κάνουν, αλλά οι Κινέζοι και αυτοί το κάνουν, ας πούμε.
Περίμενε. Όχι, μα δεν μπορούν να απεργήσουν οι Κινέζοι και να θέλουν, έτσι. Εδώ είναι που είναι το ξύμορο αυτό που ο καπιταλισμός αγκάλιασε τον κομμουνισμό, έτσι, παγκοσμιοποίηση. Έφερε αυτά τα τρελά πράγματα.
Εντάξει, όταν έχεις εδώ πέρα έναν, έχεις μια εταιρεία όπου μπορεί να μπει στη διαδικασία να κλείσει το εργοστάσιο για 10-15 μέρες για μια απεργία η οποία μπορεί να είναι δικαιολογημένη ή άλλες φορές να είναι αδικαιολόγητη, όλα αυτά από ό,τι καταλαβαίνεις, στον άλλο ο οποίος δουλεύει full παραγωγή και με χαμηλά μεροκάματα, είναι ουσιαστικά ένας αντίπαλος ο οποίος δεν είναι αντιμετωπίσιμο.
Μα έγινε και το άλλο. Οι Ευρωπαίοι πήγαν την τεχνολογία, κατασκεύασαν τα εργοστάσια τους στην Κίνα. Και ήρθε ο Κινέζος, άνοιξε ένα εργοστάσιο δίπλα. Τα λέω τώρα έτσι λίγο παιδικά και χοντρικά, αλλά για να το καταλάβουμε.
Γιατί παίρνεις από το αυτοκίνητο και δεν ξεκινάς ότι εδώ και δεκαετίες τα ρούχα, εδώ και δεκαετίες τα ρούχα, μεγάλες εταιρείες γνωστές έχουν τα εργοστάσια τους στην Κίνα για να ρίξουν το κόστος του κατασκευής. Ο Κινέζος έχει κάτι καλό. Φτιάχνει,
αντιγράφει.
Στην αρχή οι αντιγραφές ήταν κακές, δηλαδή βλέπαμε αυτοκίνητα τα οποία ήταν πλήρη αντιγραφή του ευρωπαϊκού, χωρίς φόβο και χωρίς και με πάθος τα αντιγράφαν και τα λοιπά, αλλάζαν λίγο τα φανάρια και το πουλάγανε με κινητήρες δικούς τους. Όμως αυτό τι τους βοήθησε, να αποκτήσουν σιγά σιγά τεχνογνωσία αντιγράφω τους Ευρωπαίους και με συνδυασμό με τα χαμηλά μεροκάματα και το χαμηλό κόστος παραγωγής ενός αυτοκινήτου αρχίζουν να κατακτούν την αγορά.
Μα τώρα αυτό που γίνεται είναι το εξής, ότι έχουν αποκτήσει καλύτερη τεχνογνωσία οι Κινέζοι, τουλάχιστον στις μπαταρίες. Και βλέπουμε εταιρείες όπως είναι η Mercedes, η BMW, να επιζητούν και να κάνουν συνεργασίες με τους Κινέζους.
Μα αγοράζουν μπαταρίες από τους Κινέζους. Τα αυτοκίνητα τα οποία πουλάνε αγοράζουν από τους Κινέζους. Μπαίνουν τώρα, ας πούμε, μεγάλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στη διαδικασία να κατασκευάσουν εργοστάσια παραγωγής μπαταριών. Το θέμα όμως είναι οι πρώτες ύλες από πού έρχονται.
Οι πρώτες ύλες είναι εισαγόμενες.
Εισαγόμενες από αλλά... την Κίνα συνήθως.
Εντάξει, και από άλλα σημεία. Εξαρτάται τι είναι. Αν είναι σιδηροδιαμετάλλευμα ή αν είναι συστατικά των μπαταριών.
Κάποια βασικά.
Τα ορυχεία όμως είναι κινέζικης κτίσης.
Λοιπόν, αν θέλει ουσιαστικά να σου δημιουργήσει πρόβλημα μια εταιρεία η οποία έχει κινέζικα αυτοκίνητα, η οποία αυτή η εταιρεία που έχει κινέζικα αυτοκίνητα μπορεί να έχει και μετοχές στα ορυχεία, μπορεί να έχει και μετοχές στα εργοστάσια παρασκευής μπαταριών, όλο αυτό λοιπόν μπορεί να σου καθυστερήσει λίγο την παράδοση σε κάποιες μπαταρίες, με αποτέλεσμα εσύ να μείνεις πίσω στην παραγωγή και αυτοί να προχωράνε, και την ώρα εσύ που είσαι να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο ευρωπαϊκό και ένα κινέζικο, έρχεται ο Ευρωπαίος και σου λέει θα στο έχω έτοιμο παράδοτο σε 4 μήνες, και έρχεται ο Κινέζος και σου λέει πάρ' το με το κλειδί στο χέρι τώρα, και στο δίνει και σε καλύτερη τιμή και σου δίνει με μεγαλύτερο εξοπλισμό και τα λοιπά, και στο τέλος λες ας πάρω Κινέζικο.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Πολλές οι εταιρείες λοιπόν που έχουν έρθει στην Ευρώπη και έχουν δημιουργήσει εντός εισαγωγικών πρόβλημα στις ευρωπαϊκές, και θα δούμε ακόμα περισσότερες. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Πώς θα μείνουν όμως? πόσες θα μείνουν, πόσες έρχονται, πόσες θα μείνουν, ποιες είναι αυτές οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά, έχουν συνεργασία σωστή με Ευρωπαίους. Εγώ νομίζω, ας πούμε, ότι θα προτιμούσα να αγοράσω ένα κινέζικο αυτοκίνητο στο οποίο γνωρίζω ότι αυτή η μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία η οποία υπάρχει στην Κίνα συνεργάζεται με κάποια ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Δηλαδή η συνεργασία είναι στενή και, και ξέρω, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα θα επιζήσει. Τώρα αν υπάρχουν, έρθει, φέρει κάποιος μια εταιρεία η οποία λέγεται Τσινγκ Τσονγκ Τσάνγκ και Τσάν Τσουν Τσινγκ, και ουσιαστικά αυτή η εταιρεία μετά από 3 χρόνια δεν μπορεί να υπάρχει, μπορεί να, και να μην υπάρχει και να κλείσει το εργοστάσιο. Έτσι, γιατί ο Κινέζος δεν θα σκεφτεί τον Έλληνα ή τον Ευρωπαίο, σου λέει: εγώ δεν βγαίνω, δεν πήγα καλά, δεν έκανα, το κλείνω το εργοστάσιο και ανοίγω ένα άλλο εργοστάσιο με το άλλο αυτοκίνητο, ας πούμε, με μια τελείως διαφορετική ονομασία.
Να πάμε λίγο και στην τεχνολογία την άλλη, όπου μιλήσαμε για τους Κινέζους, να πάμε λίγο και στους Ιαπωνέζους. Ναι. Και συγκεκριμένα Toyota, Honda, εταιρείες
που... Honda, Nissan, εταιρείες που έχουν τον τίτλο «Δεν σπάει, δεν χαλάει», έτσι, οι οποίες βλέπουμε ότι επιμένουν στους θερμικούς κινητήρες.
Θερμικοί και υβριδικοί
κινητήρες. Ειδικά η Toyota επιμένει μέχρι το τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω, στα βενζινοκίνητα.
Έχουμε δει και έχουν πει οι δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ιαπωνικής μάρκας Honda, που λέει ότι η παγκόσμια αγορά αποκλείεται να ξεπεράσει το 30% στα ηλεκτρικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ότι έχουμε φτιάξει τα δίκτυα, ας πούμε ότι έχουμε επιδοτήσεις, έτσι, ας πούμε ότι ο κόσμος έχει πάει και έχει αγοράσει, το έχει επιλέξει σαν πρώτο.
Το θέμα είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο είναι κατασκευάστηκε πριν από 10 χρόνια. Έχει την ίδια τεχνολογία με το αυτοκίνητο που κατασκευάζει τώρα? Όχι, βέβαια. Οι μπαταρίες του έχουν πέσει, έτσι δεν είναι? Θα έχουν βγει μπαταρίες οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερη, θα προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία και ο χρόνος φόρτισης θα είναι πολύ πιο γρήγορος. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά κάποιος ο οποίος παίρνει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθαρά ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πρέπει να γνωρίζει ότι αγοράζει καθαρά τεχνολογία, δηλαδή παίρνει ένα κινητό τηλέφωνο ή μια τηλεόραση, η οποία σε 10 χρόνια θα είναι πίσω στην τεχνολογία.
Έχουμε δει όμως.
Με το θερμικό κινητήρα δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Εντάξει, και υπάρχουν βέβαια θερμικοί κινητήρες, οι οποίοι ο κάθε καινούριο κινητήρας που βγαίνει καλύτερος.
Εντάξει. Ναι.
Τώρα το θέμα είναι.
Όταν όμως θα μπει στη διαδικασία την κατάσταση των μπαταριών και βλέπεις ότι το κόστος της μπαταρίας των μπαταριών είναι μεγαλύτερο από την αξία του αυτοκινήτου, αρχίζει και μπαίνει στη διαδικασία και λες να το κάνω, να μην το κάνω. Έτσι δεν είναι?
Όχι να το κάνω, να μην το κάνω. Είναι και το γεγονός ότι δεν ξέρεις τι αξία θα έχει. Δηλαδή βλέπουμε τώρα από εταιρείες leasing, οι οποίες απέσυραν 4-4 ετών αυτοκίνητα, 3-4 και 5 ετών αυτοκίνητα με μπαταρίες. Έχουμε δει νομίζω και φωτογραφίες, ναι, αλλά και βίντεο στο ίντερνετ.
Το οποίο είναι στόλος αυτοκινήτων.
Στόλος ολόκληρος.
Οι οποίοι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να το δώσουν στις αγορές, χωρίς όμως να προκαλέσουν αναταραχή στην αγορά του καινούριου αυτοκίνητου.
Μήπως όλη αυτή η απαξίωση και της τιμής, δηλαδή της τιμής των μεταχειρισμένων, αλλά και την πολύ υψηλή τιμή αγοράς των καινούριων, οδηγεί σε ένα άλλο τρόπο που ήδη υπάρχει στην Ευρώπη για leasing.
Leasing, ούτε καν leasing να έρθει στην κατοχή σου, να νοικιάζεις ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό με χαμηλό κόστος. Ναι, το sharing. Δηλαδή, λες, το παίρνω Δευτέρα με Παρασκευή, παίρνω το τάδε μοντέλο, το οποίο μου κάνει, είναι μικρό διθέσιο και το θέλουμε στην πόλη, και το Σαββατοκύριακο θέλω να πάω με την οικογένειά μου, το αφήνω αυτό και παίρνω ένα άλλο
και
αυτοκίνητο.
Φορτισμένο κιόλας.
Και φορτισμένο ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ας πούμε είναι ένα.
Θα προχωρήσει όμως αυτό. Στου Ευρωπαίου μπορεί να προχωρήσει.
Ο Έλληνας θέλει το δικό του αυτοκίνητο. Να το πλένει, να το γυαλίζει, να το καθαρίζει, να το προσέχει, να του βάζει τα ελαστικά. Το έχουμε λίγο πιο έντονο εμείς το αίσθημα της ιδιοκτησίας από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, οι οποίοι μπορεί να μην το θεωρούν το αυτοκίνητο κάτι με το οποίο δένεσαι μαζί του. Η Ιταλία, ας πούμε, είναι σαν και εμάς, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Η Ιταλία είναι σαν και εμάς. Άλλες χώρες, ας πούμε, όπως είναι η Σουηδία, η Φιλανδία, χώρες που έχουν μια τελείως διαφορετική νοοτροπία στην αγορά κάποιων αντικειμένων, σε αυτές τις χώρες θα περάσει πάρα πολύ πιο εύκολα. Τι παίρνεις τώρα, να πάμε, τι παίρνεις? Ό,τι και να αγοράσεις δεν χάνεις. Θες να αγοράσεις ηλεκτρικό, πάρε ηλεκτρικό, θα κάνεις μια απόσβεση στα χρήματα όσον αφορά το κόστος.
Από τα σέρβις, από τα σέρβις και από το κόστος μετακίνησης.
Ναι. Αρκεί βέβαια να μην γυρίσουν οι εταιρείες και αρχίσουν και χρησιμοποιούν
και από την επιχορήγηση. Και από την επιχορήγηση που υπάρχει τώρα, ναι. Η οποία είναι γενναία.
Γενναία, ναι. 9.000 είναι τώρα, νομίζω, ναι. Έως 9.000. Αλλά το θέμα είναι ότι να μην αρχίσουν και εταιρείες και να έχουν κολπάκια. Δηλαδή, φέρτο μας στις 10.000 χιλιόμετρα να ελέγξουμε την μπαταρία. Να δούμε, όχι να αλλάξουμε λάδια, γιατί και αυτό μπορεί να το ζήσουμε. Λοιπόν, φέρει λίγο να ελέγξουμε τις μπαταρίες και σου χώσει δηλαδή 150 με 200 ευρώ ας πούμε ένα κοστολόγιο για να μπορέσει να συντηρηθεί και η εταιρεία ας πούμε αμέσως μετά την πώληση. Το θέμα είναι ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για μην κοροϊδευόμαστε, όλη αυτή η διαδικασία και για τις εταιρείες όσον αφορά το σέρβις και την αντικατάσταση των μπαταριών, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι ανοίγουμε ένα συνεργείο και βάζουμε τον ένα δίπλα στον άλλο. Ανοίγεις ένα συνεργείο, φτιάχνεις μια ειδική θέση, η οποία είναι αποστηρωμένη, η οποία έχει όλα τα μέτρα ασφαλείας, που κοστίζει πολύ περισσότερο μια θέση σέρβις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο από αυτό που είναι τώρα, που λέμε μέσα στα εισαγωγικά το μπαρμπαμίτσο στο συνεργείο μπορεί να σου κάνει την επισκευή. Δεν μπορεί να υπάρξει μπαρμπαμίτσο σε συνεργείο που να σου επισκευάσει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και πρέπει να υπολογίσουμε ακόμα ότι στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ένα τρακάρισμα κοστίζει τα διπλάσια ή τα τριπλάσια από ό,τι κοστίζει σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά. Υπάρχουν μάρκες που ο άλλος πήγε και το τίναξε στον αέρα γιατί τα πήγε να αλλάξει τις μπαταρίες του, είπαν θα πληρώσεις μεγαλύτερα αξία από την αξία του αυτοκίνητου και σου λέει αφού να πληρώσω μεγαλύτερα, ας το τίναξω στον αέρα και να κάνω και το κομμάτι μου.
Άρα λοιπόν αυτό μας πρόχνει μοιραία προς το sharing. Αυτό.
Προς το sharing και σε σπρώχνει μοιραία προς μια ιδανική λύση είναι το υβριδικό με τις μεγαλύτερες μπαταρίες που δεν χρειάζεται φόρτιση και κινείται μέσα στην πόλη καθαρά.
Θα το εξηγήσουμε τώρα αυτό. Υπάρχει το plug-in που μέχρι πρώτη νοση είχαμε μέχρι 100 χιλιόμετρα, τώρα οι μεγάλες εταιρείες 140-150 χιλιόμετρα.
160 χιλιόμετρα, αλλά αυτό είναι θέμα μπαταρίας. Δηλαδή βάζουμε μεγαλύτερη μπαταρία.
Που μπορείς δηλαδή να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο που δεν ξέρει τι είναι το plug-in hybrid. Ναι. Είναι ένα υβριδικό αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης και παράλληλες μπαταρίες.
Κύριος κινητήρας είναι ο θερμικός κινητήρας και ο άλλος ο ηλεκτροκινητήρας, ένας κινητήρας ο οποίος μπορεί να δουλέψει μαζί με το βενζινοκινητήρα και να σου δώσει μια απίστευτη απόδοση. Να γίνουν δηλαδή 150 και 130 πάνω στα 280 άλογα όταν λειτουργούν και οι δύο συνδυαστικά ή να είναι μόνο ο ηλεκτροκινητήρας ο οποίος να προσφέρει 130 άλογα αλλά να έχει μια αυτονομία 120 με 130 χιλιόμετρα.
Μέσα στην πόλη που θες να κινείσαι αποκλειστικά με μπαταρία.
Με τα προγράμματα που έχεις δηλαδή να έχεις αποκλειστικά μόνο το ηλεκτρικό, ότι μέχρι τα 130 χιλιόμετρα σε πηγαίνει μόνο με ηλεκτρικό, ενώ με πάνω από τα 130 χιλιόμετρα μπαίνει και ο βενζινοκινητήρας και κινείσαι. Λύση.
Περίμενε. Το ντίζελ τι έγινε, έχει πεθάνει λες.
Εμένα μου αρέσουν τα ντίζελ αυτοκίνητα. Το λέω ξεκάθαρα, έχουν τα σέρβις κάθε 30.000 χιλιόμετρα, έχει καλύτερη ροπή στις χαμηλές τροφές, η μικρότερη κατανάλωση καυσίμου, πρέπει να προσέχεις βέβαια που θα βάλεις καύσιμο.
Γιατί οι ζημιές που βγάζουν είναι μεγάλες.
Οι ζημιές που είναι μεγάλες, δηλαδή μια αντλία πετρελαίου είναι, μπορεί να ξεκινάει από τα 1.500 ευρώ και να πάει μέχρι τα 3.000 ευρώ. Μεταχειρισμένη αντλία πετρελαίου είναι καρπούζι. Δηλαδή αν τα ανοίξουμε και να δούμε τι θα μας βγει, που σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσει και άλλο καρπούζι και άλλο καρπούζι μέχρι πετύχει το καλό. Άρα λοιπόν πας στη καινούργια. Συνεπώς προτιμάμε να πηγαίνουμε σε πρατήρια τα οποία είναι αναγνωρισμένα, γνωστά και έχουν ιστορία πίσω τους, από το να πηγαίνει σε πρατήρια τα οποία δεν ξέρεις τι γίνεται και τι μπορεί να έχει κάνει ο άλλος μέσα. Χωρίς να βέβαια να τα αποκλείουμε όλα, να τα καταδικάσουμε όλα.
Το φυσικό αέριο τι γίνεται, πεθάνει.
Αέριο. Λοιπόν, το φυσικό αέριο.
Και αυτό είναι κάτι που λένε παλιότερα.
Το ξέρεις. Ο αδερφός μου έχει πάρει ένα Fiat Panda με φυσικό αέριο. Το λέμε τώρα γιατί Fiat Panda δεν είναι και πολλά που κυκλοφορούν έτσι. Δηλαδή είναι 2-3 μάρκες. Ουσιαστικά η Skoda, η Fiat και ποια άλλη είναι.
Η Seat είχε.
Είχε. Νομίζω όλοι είχαν.
Ναι.
Εκτός από τη Skoda η οποία ακόμη το κυκλοφορεί το φυσικό αέριο κτλ. Και Mercedes δεν είχε.
Και Mercedes.
Τέλος πάντων είναι εταιρείες.
Μιλάμε για το CNG.
Το CNG, αυτό άλλο
και
το LPG.
Θα πούμε και για το υγραέριο, γιατί και αυτό είναι που λένε ότι έχουν πέσει πολύ οι πωλήσεις του. Μέχρι πρώτη νοση πήγαιναν και κάνανε μετατροπές ο κόσμος.
Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα.
Της υψηλής τιμής στη βενζίνη.
Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι θα πάει να κάνει μια μετατροπή και να προσθέσει ένα σύστημα υγραέριο εκείνη στο αυτοκίνητό του. Δεν πρέπει να πηγαίνει στη φτηνή λύση και στον άλλον που θα στο φτιάξει στο δωματιάκι του σπιτιού του. Πρέπει να πηγαίνει σε εταιρείες οι οποίες είναι αναγνωρισμένες, να αγοράζει συστήματα υγραεροκίνησης τα οποία ταιριάζουν στο αυτοκίνητό του, στη μάρκα του αυτοκίνητου. Αυτό είναι πολύ εύκολο με μια έρευνα στο ίντερνετ να γκουγκλάρεις και να δεις ποιο ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Mm. Και φυσικά το προτιμότερο απ' όλα είναι να αγοράσεις εργοστασιακό LPG ή CNG που συνήθως είναι τα ιταλικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, υπήρχε το Fiat Punto, αν θυμάσαι, που έβγαινε με LPG εργοστασιακό. Γενικά οι Ιταλοί το βάζουν εδώ και πολλά χρόνια, γι' αυτό άλλωστε έχουν και την καλύτερη τεχνολογία. Φυσικό αέριο, χαμηλό κόστος, έτσι. Δυσκολία στο να βρεις πρατήρια καυσίμων.
Δεν είναι πολλά γιατί είναι ψηλό το κόστος.
Ναι, άρα λοιπόν.
300.000 ευρώ.
300.000 ευρώ και θέλει και ειδικό χώρο για το πρατήριο. Και ο άλλος
είναι
σου λέει,
και το όγκο. Είναι ναι, και ο όγκος ο πολύ μεγάλο.
Και ο άλλος σου λέει τώρα που έχω ένα πρατήριο να δώσω 300.000 και θα πάρω πότε πίσω.
Πάντως σαν λύση κόστος είναι φτηνή.
Εξαιρετική. Η πιο φτηνή λύση είναι. Έτσι και από το δίζελ είναι πιο φτηνό το φυσικό αέριο.
Εντάξει, ηλεκτρισμός φυσικό αέριο είναι τα πιο φτηνά.
Εντάξει, ναι. Τώρα το υγραέριο και το υγραέριο είναι μια λύση. Μια σωστή τοποθέτηση σε κάποιον άνθρωπο, σε κάποια εταιρεία που είναι αναγνωρισμένη και σου προσφέρει και εγγύηση και κάνεις και τα σέρβις. Όχι παίρνω το βάζω το υγραέριο και άστο 100.000 και ό,τι μου βγάλει. Έτσι. Και αυτό το πράγμα θέλει ένα σέρβις το οποίο κοστίζει γύρω στα 20 ευρώ, 20-25 ευρώ. Έτσι μου αλλάζω κάποια πράγματα για να συνεχίσει να δουλεύει σωστά το σύστημα της υγραεροκίνησης.
Είναι μια λύση τα plug-in. Δηλαδή ενδιάμεσα αυτή η τεχνολογία που συνδυάζει και πώς το λένε, υβριδική τεχνολογία, συνδυάζει και ηλεκτρισμό.
Ναι, αλλά και πάλι το κόστος πάει πολύ ψηλά. Έτσι. Ανεβαίνει δηλαδή πάρα πολύ και μετά αρχίζουν οι εταιρείες να το βγάζουν το plug-in, γιατί ή μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να καταργήσει το plug-in, γιατί σου λέει βαριέται ο άλλος να το βάλει να φορτίσει. Και οπότε θα πηγαίνει μόνιμα με βενζίνη, θα έχει αυξημένο βάρος, άρα λοιπόν θα έχει πολύ περισσότερους ρήπους. Οπότε και αυτοί πάνε να το καταργήσουν και να καταλήξουν στη λύση του υβριδικού με μεγαλύτερη μπαταρία, δηλαδή κάτι το οποίο να είναι ανάμεσα σε υβριδικό και σε ηλεκτρικό, κάτι σε βενζινοκίνητο και ηλεκτρικό, με περισσότερο την κίνηση σου λέγεται μες στην πόλη, θα κινείται ηλεκτρικά. Φορτίζει με την πέδηση, φορτίζει και με το βενζινοκίνητρο, άρα όλα είναι καλά.
Να αλλάξω.
Το υδρογόνο, δεν το πάμε.
Είναι και το υδρογόνο, το οποίο είναι το μέλλον το για μένα, ναι. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ηλεκτροκινητήρες. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι κινητήρες, οι ηλεκτροκινητήρες θα φορεθούν με υδρογόνο. Κυψέλες υδρογόνου.
Ναι,
και μην ξεχνάμε, το υδρογόνο είναι η απόλυτη καύση. Και είναι και παράγει και νερό, έτσι, δηλαδή ναι. Δεν υπάρχει καλύτερο.
Εντάξει, είναι μια τεχνολογία η οποία είναι ακόμη άγνωστη, υπάρχουν μεγάλες
εντάξει, άγνωστη όχι.
Εταιρείες πετρολοειδών.
Το πρώτο που είχαμε οδηγήσει εγώ ήταν το Honda το FCX Clarity.
Ναι,
πολύ ωραίο αυτοκίνητο, εντάξει, με επιδόσεις.
Ωραία, ναι, με επιδόσεις, ο χρόνος φόρτισης μπερδευόμαστε.
Για να γεμίσεις
είναι μικρός.
Αμέσως.
Σχεδόν αμέσως, ναι. Αμέσως είναι. Άρα λοιπόν πάμε στο γεγονός ότι το καύσιμο το οποίο θα επικρατήσει θα είναι αυτό το οποίο θα έχει τους λιγότερους ρήπους με το πιο σύντομο χρόνο γεμίσματος του αυτοκινήτου. Δεν χρησιμοποιώ ούτε τη λέξη φόρτιση, έτσι, με την πλήρωση δηλαδή της δεξαμενής καυσίμου του αυτοκινήτου.
Νομίζω ότι τα πάμε όλα για τα καύσιμα.
Είπαμε να πάρει όμως ένα κινέζικο, ευρωπαϊκό, τι αυτοκίνητο να πάρει. Κινέζι σου λέει, ναι, ωραία είναι ασφαλή όμως τα αυτοκίνητα.
Αυτή νομίζω είναι μια επιλογή όπου θα δείξει το μέλλον πόσο σωστή είναι ή δεν είναι.
Παλιότερα.
Γιατί βλέπουμε και εταιρείες έτσι επώνυμες,
ναι.
Οι οποίες δίνουν 7 χρόνια εγγύηση. Και εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, συγγνώμη. Τι σημαίνει αυτό, να σου χαλάει το αυτοκίνητο κάθε μέρα και πηγαίνει και σου λέει, ναι, περιμένω το ανταλλακτικό να μου έρθει από την Κίνα.
Ναι.
Μπορεί να το σκεφτείς και αυτό και ότι μπορεί να γίνει, έτσι.
Όλα πρέπει να τα σκέφτεσαι. Άρα λοιπόν τι γίνεται.
Το 7 χρόνια εγγύηση και το 8 και το 10, έτσι εμένα δεν μου λέει τίποτα. Αν είναι το αυτοκίνητό μου να χαλάει κάθε μέρα.
Συνήθως
και είμαι στο.
Λέω άλλο 7-8 χρόνια εγγύηση, σου λέω έχω εμπιστοσύνη στο προϊόν μου.
Αυτό ναι.
Το οποίο και. Άρα λοιπόν σου λέει ότι εγώ για 8 χρόνια, για 7 χρόνια, ό,τι φίλε και να σου πάθει, θα είσαι καλυμμένος.
Πάντως τώρα για να πούμε, μέχρι πρότινος ήταν οι Ιαπωνέζοι οι οποίοι ήταν πρώτοι στις λιγότερες βλάβες, έτσι να το πούμε, τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα.
Ναι.
Τώρα είναι Κορεάτες.
Θέλω όμως να σου θυμίσω κάτι. Όταν είχαν πρωτοβγεί τα ιαπωνικά αυτοκίνητα, είχαν πρωτοέρθει στην Ελλάδα, ήμουν πιτσιρικάς και εσύ ήσουν πιτσιρικάς, όλος ο κόσμος τα αντιμετώπιζε με δυσπιστία. Δηλαδή, άκουγε, ας πούμε, το Ιώτα άκουγε Datsun και τα αντιμετώπιζε αυτά τα αυτοκίνητα με δυσπιστία, γιατί υπήρχε η Fiat, υπήρχε η Alfa Romeo, υπήρχε η BMW, υπήρχε η Seat, υπήρχαν δηλαδή εταιρείες οι οποίες ήταν πιο οίκιες των Ευρωπαίων και τα άλλα τα αντιμετωπίζανε με μεγάλη δυσπιστία, ώσπου ας μην, η αξιοπιστία που προσέφεραν αυτά τα αυτοκίνητα άρχισαν να κερδίζουν το κενό. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν είχε έρθει η Hyundai, όλοι κοροϊδεύανε τον εισαγωγέ και λέγανε τι έφερε τώρα το κουτί, να το πουλήσει το κουτί. Έλα όμως που το κουτί είχε χώρους, είχε αξιοπιστία, δίναν μεγαλύτερη εγγύηση και σου δίναν καλύτερο εξοπλισμό και όχι μόνο τώρα τα πατάκια.
Και τώρα δεν έχει και καθόλου καμία σχέση. Δηλαδή η σειρά A και τα SUV της έτσι δεν έχουν καμία σχέση.
Τώρα εντάξει, δεν έχουν απολύτως καμία σχέση. Καταρχάς να πούμε δεν υπάρχει κακό αυτοκίνητο πλέον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει τόσα αυστηρά κριτήρια στην κατασκευή ενός αυτοκινήτου. Και όσον αφορά το μοτέρ, δηλαδή να μην βγάζει ρήπους, το δεν βγάζω ρήπους σημαίνει ότι έχω ένα μοτέρ το οποίο είναι σύγχρονο τεχνολογικά και δεν έχω μια μπουρούχα μέσα που τη βάζω σε ένα ωραίο αυτοκίνητο για να μπορεί να κυκλοφορεί.
Ναι.
Και όσον αφορά την ασφάλεια, πάλι έχουν βάλει ευρωπαϊκούς κανόνες, στους οποίους τηρούν, αλλιώς δεν περνάει, δεν παίρνει πιστοποίηση, δεν μπορεί το κινέζικο αυτοκίνητο να έρθει στην Ευρώπη, δεν μπορεί το. Ξέρεις τώρα, είναι κάτι άλλο. Ο άλλος, ας πούμε, φτιάχνει ένα αυτοκίνητο, πήρε 4 αστέρια. Στο EuroLCAP, πώς λέγεται αυτό, στον έλεγχο που γίνεται για την πρόσκληση. 4 σου λέει, εμένα έχει 5. Αρχίζει ο κόσμος τώρα και μετράει και τα αστέρια που παίρνει, αν είναι 4 ή 5 κτλ. Βέβαια, φτάνουμε, έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο αυτοκίνητα τα οποία είχαν πάρει 5 αστέρια και 4 αστέρια, σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες, να παίρνουν 0. Fiat Panda, για παράδειγμα, τους χάρη. Mm. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ασφαλές. Σου λέω ότι με βάση αυτά που κυκλοφορούν τώρα τα αυτοκίνητα και με τις προδιαγραφές ασφαλής, που θέλει 7 αερόσακους, να φρενάρει μόνο του να κάνει, σου λέει αυτό το αυτοκίνητο το οποίο τότε είχε πάρει το Panda 4
και 5 αστέρια. Ναι, έχει να κάνει με την ενεργητική ασφάλεια, στην προστασία πεζών κτλ. Και όχι τόσο πολύ με την παθητική. Θέλω λίγο να μιλήσουμε τα τελευταία 4-5 λεπτά για ένα καινούριο μοντέλο που μας άρεσε, ένα best seller που έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα. Ήταν νομίζω το αυτοκίνητο που έχει πουλήσει στην κατηγορία των SUV τα περισσότερα σε αριθμό αυτοκίνητα.
Ελά, θα σου το πω με τη μία. Nissan Qashqai.
Το δεν σπάει, δεν χαλάει.
Δεν σπάει, δεν χαλάει. Όταν το είχαν φέρει οι Ιάπωνες, είχαν φέρει μάλλον τον ο Τάκης ο Θεοχαράκης και φέρει τον Nissan το Qashqai. Θυμάσαι πώς το κοιτάγαμε όλοι. Τι το φέραν αυτό, τι το κάναν, πώς θα πουλήσει. Γιατί είχαμε μάθει όλοι στο σεντάν πόσο μπροστά ήταν η Nissan στο να φέρει ένα πολυμορφικό αυτοκίνητο.
Από Primera Almera.
Primera Almera και το. Πώς το λέγανε το άλλο. Primera Almera και το.
Όχι.
Τέλος πάντων, να το ξεχάσουμε. Λοιπόν, τι κάνανε τώρα. Φέραν λοιπόν το Qashqai με την ποιότητα και την αξιοπιστία της Nissan. Τώρα που έχουν παρουσιάσει ένα ανανεωμένο μοντέλο, ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο είναι το Nissan Qashqai.
Κυρίως... Με μια ευδιόρυθμη τεχνολογία. Και η Force και η Power. Και υβριδική, και υβριδικό, έτσι.
Ναι.
Και 4x4. Εγώ είχα την ευκαιρία και το οδήγησα. Πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο.
Εγώ είχα οδηγήσει το 1500, αν δεν κάνω λάθος.
Το 1,5.
Το 1,5, το οποίο ήταν εξαιρετικό αυτοκίνητο. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν αυτοκίνητο, σαν τεχνολογία. Τέλος πάντων, το καινούριο αμάξι, το καινούριο το Qashqai είναι το καλύτερο από ποτέ. Έχεις ακούσει που λέει καλύτερο από ποτέ. Έχει full.
Παίζει ρόλο βέβαια και η συνεργασία που έχουν κάνει με τη Renault. Αν και ήταν λίγο ρηγμένη η Nissan ως προς το, ας πούμε, λέω τώρα για τη μάρκα, θα μου πεις, κοιτάς το Micra.
Σκόψανε μέσα εισαγωγικά το Micra.
Το Micra, μεγάλο. Και το Navara.
Και που σταμάτησε
να βγαίνει.
Καλά, είναι... αυτό λόγω ρήπων στην Ευρώπη, το βρήκανε κάποιες φόρμες.
Μιλάμε τώρα για αυτοκίνητα τα οποία έγραφαν και έχουν γράψει δικιά του ιστορία. Έτσι. Το Micra και στα ενοικιαζόμενα.
Κοίταξε τώρα.
Αλλά και σαν αξιοπιστία.
Στην παρουσίαση που είχαν πάει στο Nissan το Qashqai, καθόμαστε λοιπόν και διαβάζαμε.
Όχι, στον Αστέρα. Πολύ ωραία παρουσίαση.
Διαβάζαμε, να θυμάμαι τώρα κάποιο τα συστήματα που έχει πάνω. Έχει βελτιωμένη σύστημα για να παρέχει βελτιωμένη επαγρύπνηση και παρέμβαση για τη μέγιστη ηρεμία του οδηγού. Σύστημα διατήρησης λωρίδας έκτακτης ανάγκης. Ενεργοποιείται αυτόνομα κατά την εκκίνηση. Σύστημα προειδοποίησης αναχώρησης από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Συστήματα αποτροπής εγκατάλειψης λωρίδα. Τι να σου πω τώρα. Με οπτικές και ηχητικές προειδοποίησεις. Το πιο βασικό είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, το οποίο προσφέρεται σε τιμή, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκινάει από 27.000.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν του, πιστεύω.
Το μεγαλύτερο προσόν του είναι
επίσης, το. Ότι είναι υβριδική τεχνολογία.
Υβριδική τεχνολογία.
Είναι, είναι ένα δοκιμασμένο αυτοκίνητο, δηλαδή που κρατάει την τιμή του. Και...
Εντάξει, ναι, θα το πάρει ο άλλος. Σίγουρα... Ναι, αν γυρίσεις και πεις σε κάποιον ο οποίος είναι οδηγός, Έλληνα οδηγός, και του πεις. Nissan, δεν παθαίνει τίποτα. Δεν παθαίνουν τίποτα αυτά.
Και θα σου πει κατευθείαν Qashqai. Είναι ένα.
Qashqai, ναι, ναι, ναι.
Έχει χαρακτηριστεί μάρκα. Δηλαδή Micra και Qashqai θα σου πει.
Κοίταξε.
Και Navara.
Και Navara. Ναι.
Ναι.
Το Nissan το Qashqai τώρα είναι αυτό που λέμε ότι πουλάει σαν ζεστό ψωμί. Όταν είχε πρώτο έρθει στην Ελλάδα η τιμή του ήταν λίγο τσιμπημένη. Νομίζω με τις.
Και είχα πολύ μεγάλη απώλεια ήταν και το γεγονός ότι δεν έβγαινε ντίζελ.
Στην προηγούμενη γενιά.
Στην προηγούμενη γενιά.
Και τώρα δυστυχώς δεν βγαίνει,
όμως,
αλλά έχει το.
Ο Τάξης ο Θοχαράκης, δηλαδή όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με το εργοστάσιο, γιατί να μην ξέρει ο κόσμος ότι γίνεται πόλεμος του Έλληνα αντιπροσώπου με τους Ιάπωνες, με το εργοστάσιο, με την κεντρική Nissan, προκειμένου να χαμηλώσει τις τιμές. Δηλαδή, τι λέει ο άνθρωπος. Ότι εγώ, παιδιά, δεν μπορεί να μου έχετε 40.000 ένα αυτοκίνητο όταν το προηγούμενο μοντέλο ξεκίναγε από τις 28-29 και πέτυχαν τώρα μια τιμή που είναι 27, πόσο είναι, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου 27-28.000 και τα έχει όλα.
Αξίζει λοιπόν να πάτε να το δείτε. Εμείς το οδηγήσαμε, θα έχουμε την ευκαιρία να σας μιλήσουμε και περισσότερο για τον Nissan Qashqai σε επόμενες εκπομπές. Βαγγέλη Γκούμα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
Ναι, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Ελπίζω να γίναμε λίγο κατατοπιστικοί. Τέλος πάντων, αν θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο, να προτιμάτε τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν πολλές κάθετες μονάδες για να μπορέσετε να πηγαίνετε να κάνετε το σέρβις, να έχουν μεγάλη εγγύηση και να είναι αξιόπιστα. Αν θα είναι ηλεκτρικό, αν θα είναι υβριδικό ή οτιδήποτε, αυτό είναι μια δική σας επιλογή. Δείτε πόσα λεφτά έχετε στην τσέπη σας και αν μπορείτε να το συντηρήσετε στη συνέχεια.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.